Dëgjues të nderuar, mirëdita. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Së pari njemi me titujt kryesor të këtij edicioni. Diplomacia kosovare kanë ngjecur si pasojë qeverisjes së dobët, thonë analistët. Kompensimi i dëmeve të luftës nga Serbia shihet me pesimizëm. Nga zhvillimet ndërkombëtare, aeroporti i Brukselit mbetet i mbyllur për pasagjerë së paku deri më 29 mars. Na ndiqni në 15 minutat në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Aeroporti ndërkombëtar i Brukselit nuk do të rihapet për fluturime të pasagjerëve përpara 29 marsit. Aeroporti, përmes një deklarate të postuar në webfaqen e tij, ka thënë se do të zbatojë masa të reja të sigurisë pas sulmeve me bomba që kanë ndodhur të martën në ambientet e aeroportit dhe në një stacion të metros në Bruksel. 31 persona kanë humbur jetën në këto sulme dhe rreth 270 janë plagosur. Përgjegjësinë për to e ka marrë grupi militant Shteti Islamik. Zyrtarët belg i kanë identifikuar dy kamikazët në aeroport si Najim Lakroj dhe Ibrahim El Bakroj. Numri i personave të vrarë nga një sulm vetvrasës në një stadium të futbollit në Irak ka arritur mbi 30, kanë njoftuar sot zyrtarët. Sulmi ka ndodhur të premten pranë qytetit Iskanderia, rreth 50 kilometra larg Bagdadit. Përgjegjësinë për të e ka marrë grupi militant Shteti Islamik. Bombarduesi ka shpërthyer jelekun vetvrasës derisa zyrtarët kanë qenë duke dorëzuar trofet për lojtarët pas një turneu lokal. Shtetet e Bashkuara dhe Kombet e Bashkuara kanë dënuar sulmin. Zyrtarët kanë thënë se 17 nga të vrarët kanë qenë djem të moshës midis 10 dhe 16 vjeç. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama do të presë sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg më 4 prill, ka bërë të ditur shtëpia e bardhë. Dy liderët pritet të diskutojnë për luftën kundër grupit militant Shteti Islamik, për krizën me migrantë, për samitin e ardhshëm të NATO-s dhe për rritjen e pranisë së NATO-s në Evropën Lindore në përgjigje të agresionit të Rusisë në Ukrainë. Sipas shtëpisë së bardhë, Obama do të theksojë se Shtetet e Bashkuara qëndrojnë së bashku me NATO-n sulmeve të tmerrshme terroriste në Bruksel, ku NATO-ja ka bazën. Rolling Stones ka dridhur Havanën. Rockgrupi britanik ka performuar para 10,000 njerëzve në kryeqytetin e Kubës, ku muzika e tij ka qenë ndaluar për disa dekada. Mick Jagger ka mirëpritur fansat në gjuhën spanjolle përpara se të niste performancën me hitin e vitit 1968, Jumping Jack Flash. Koncerti është të zhvilluar pak ditë pas vizitës historike të presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama në Kubë. Rolling Stones ka qenë ndaluar në ishullin komunist pasi muzika e tij është konsideruar si armiqësore. Koncerti i grupit legjendar ka qenë falas. Sipas mediave në Kubë, mbi 500,000 veta e kanë ndjekur atë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Kosova ka diplomaci pasive. Sipas analistëve, emrimet politike dhe jo profesionale kanë bërë që ambasadorët pa përjashtim të mos e kryejnë misionin e tyre për përmirësimin e imazhit të Kosovës. Analistët thonë se diplomacia asgjë mund të jetë ndryshe derisa vendi të ketë një qeverisje të dobët. Dëgjojmë në këtë temë Arton Konushevcin.
Duke vlerësuar diplomacinë kosovare, njohësit e çështjeve politike në Kosovë konsiderojnë se si pasojë e mosfunksionimit të duhur të institucioneve, Kosova është duke ngecur në diplomaci dhe marrëdhënie ndërkombëtare. Petrit Zogaj, analist dhe drejtori ekzekutiv i organizatës Folën, një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tha se ajo që shihet në diplomaci është reflektimi i politikës së brendshme. Zogaj theksoi se derisa vendi ka një qeverisje të dobët, nuk mund të ketë as diplomaci të duhur.
Nuk mund kemi këtë dalim kaq të madh që qeverisën e brendshme ta kemi shumë keq ose shumë dobët në performancë, ndërkohë që përfaqësimin jashtë ta kemi shumë të lartë. Kjo nuk ka mundësi mendoj. Pra, nëse e shohim këtë nivel që është në çdo nivel të mundshëm, nuk mund të kemi nivel tjetër në diplomacinë e Kosovës jashtë.
Zogaj thotë se ajo që është parë në punën e ambasadorëve është veç dërgimi e pranimi i telegrameve të urimit e organizimeve teknike. Ambasadorët, pa përjashtim, tha Zogaj, nuk po arrin që të kryejnë misionin e tyre në përmirësimin e imazhit të Kosovës.
Bizneset e vendeve të zhvilluara të jenë më të interesuar për Kosovën, pa të vinë në Kosovë dhe të investojnë. Nuk e kemi parë këtë gjë nga ambasadorët që kanë një farloj qasje, ose nëse edhe vetë nuk mund të bëjnë, të paktën të kryejnë shtratë ose rrugë, ministra, kryeministrit, presidentes, e institucioneve tjera që këtë gjë ta bëjnë. Nuk kemi parë të ketë marrëveshje për arsimin, për shëndetësi, nuk kemi parë gjëra që janë në mandatin e një ambasadori që t'i bëj. E nuk kemi parë këtë gjëra sepse në fakt nuk i kemi parë asë nga vetë qeveria.
Kurse Emru Shujkani, profesori së drejtës evropiane dhe njohës i zhvillimeve politike në Kosovë, tha për Radio në Evropa e Lirë se imazhi i Kosovës nuk është ai të cilin e dëshirojnë qytetarët e vendit. Në këtë drejtim thot ai, jo vetëm diplomacia, por as institucionet e tjera të Kosovës nuk kanë bërë sa duhet.
Në fund Kosova duhet të punojë shumë atëve për ta krijuar diplomaci shumë aktive, specionale, e cila natyrisht në prioritet e ka avancimin e statusit të Kosovës në gjithë arenën ndërkombëtare, fuqizimin e këtij statusi dhe përmirësimin e cili natyrisht nuk është aty ku duhet dhe ku kemi pas dëshirë që ta kemi.
Ujkani thekson se emrimet politike të ambasadorëve e kanë dëmtuar diplomacinë e Kosovës.
Emrimi në bazë partijake nuk është një shembull i mirë ose nuk është një kriter i mirë që dosh më bazu në zgjedhjen e këtyre, mirëpo edhe nëse është bëhet gjithashtu e kanë dhënë baza partijake, mendoj se partitë politike kanë njerëz mjaftueshëm, kanë kuota mjaftueshme që edhe nga këto partitë dërgojnë në nivel të vërfarimit të ambasadorëve.
Kosova nuk ka arritur të sigurojë numrin prej 130 njohjesh që do të mundsonin që çështja e pranimit të saj në organizatën e Kombeve të Bashkuara të shtrohet në Këshillin e Sigurimit të kësaj organizate. Në faqen zyrtare të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës, thuhet se Republika e Kosovës ka siguruar 111 njohje dhe se njohja ndërkombëtare e pavarësisë dhe sovranitetit të Kosovës do të mbetet prioritet i Ministrisë së Punëve të Jashtme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në bisedimet që po zhvillohen në Bruxelles ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, autoritetet kosovare duhet të kërkojnë patjetër nga Serbia kompensimin e dëmeve të luftës, thonë ekspertë së drejtës ndërkombëtare dhe ekspertë ekonomisë, edhe pse sipas tyre ky është një proces i ndërlikuar. Komentet pasojnë disa deklarata të kryeministrit Isa Mustafa në lidhje me këtë çështje, por për më shumë hollësi dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Kompensimi i dëmeve të luftës që Serbia jashkaktoi Kosovës është proces i ndërlikuar, vlerësojnë ekspertët të së drejtës ndërkombëtare dhe ekonomisë. Komentet e tyre pasojnë deklaratat e kryeministrit të Kosovës, Isa Mustafa, se çështja kompensimit të dëmeve të luftës do të diskutohet në bisedimet që po zhvillohen në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Afrim Hoti, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, konsideron se është obligim i Republikës së Kosovës të paditë Serbinë për krimet, gjenocidin dhe dëme që i ka shkaktuar gjatë luftës në Kosovë. Por ai ka përshtypjen se deklarata e kryeministrit të Kosovës, Isa Mustafa, më tepër është bërë për konsum të brendshëm politik për shkak të ngjarjeve dhe proceseve me të cilat po përballet vendi.
Dhe padia që Kosova do duhet i bënë të Republikës Serbisë nuk do duhet ishte çështje e hesapeve dhe kursuritjeve në mes partive politike, por më shumë se kaq ajo është obligim për Kosovën.
Ndërka që eksperti për çështje ekonomike Ibrahim Recepi thotë se për çështjen e kompensimit të dëmeve të luftës duhet të angazhohet faktori politik në Kosovë, ndonëse është vonuar në këtë aspekt. Edhe pse konsideron si kërkesë të parealizuar, Recepi vlerëson se kompensimi dëmeve të luftës e jo që është dashur të jetë në agjendën e dritashme të bisedimeve në Bruksel, por kjo temë është dashur të ngritet edhe në negociatat që janë zhvilluar në Vjenë para shpalljes së pavarësisë së Kosovës.
Por
them se është problem realizimi saj, me qënë se asnjë shteti në ishë Jugoslavi, apo shtetër të dalja pas luftës në Jugoslavi, nuk ka pas kompensim damit, nuk ka pas spalit e agresorit. Për ne është një problem bukur ndërlikuar.
Ndërkaq, profesori Hoti thotë se në ishë Jugoslavi, kjo qështje nuk është diskutuar për faktin se shtetet nuk kanë raportet e konsoliduara. Por me gjitha të a i shprejt se pala kosovare duhet të insistoj që në agendën e bisedimeve në Bruxelles të jenë prioritet edhe kërkesat e Kosovës.
Sido që tjetë, krimet e luftës përfshiktu edhe damet mendoj që janë kategoritë të cilat nuk i nënshtrohen para shkrimit ose vjetërsimit dhe herdo kur ato do duhet jenë subjekt i trajtimit ose çështje e trajtimit në mes shteteve që kanë dalë nga Jugoslavia.
Në anën tjetër, Ibrahim Regjepi shpreh shqetësimin se 17 vjet pas përfundimit të luftës, shifra dëmëve të luftës nuk është dokumentuar në formë zyrtare.
Edhe pse ka pas tentativa, nuk kam pa, apo nuk ekziston një dokument i besueshëm i punuar nga ekspertët çështjes që do të tregon të qa që qa dëmë ka ndurë në Kosovë.
Ndryshe, edhe pse të dhëna zyrtare për dëmë të luftës mungojnë, si pas të dhënave të disa ekspertëve të ekonomisë, dëmët që Serbia i ka shkaktuar Kosovës logaritën të jenë deri në 15 miliard euro. Çështja dëmeve të luftës ishte ngritur edhe në Vjenë në vitin 2006, por që mbyllur më një herë pasi pala serbe një kërkesë të tillë nuk e ka pranuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Për 6 muaj prej se është funksionalizuar në tërësi klinika e kardiokirurgjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës janë kryer 70 operacione në zemër të hapur. Zyrtarë qeveritarë thonë se klinikën e kardiokirurgjisë po e ndihmon edhe qeveria italiane. Kronike Ariana Kasapollit.
Klinika e kardiokirurgjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, që nga tetori i vitit të kaluar kur edhe është funksionalizuar në tërsi, ka kryer rreth 70 operacione në zemër të hapur. Edhe për kundër mungesës së madhe të resurseve njerëzore në këtë klinik, ku punojnë vetëm 2 kardiokirurg, ky shërbim po funksionon 24 orë. Kështu ka thënë zëvendës ministri i shëndetësisë Zet Sadiku për Radion Evropa e Lirë.
Klinika kardiologjisë në Prishtinë, që është hapur herë parë në 30 vitin 2013, nuk ka arritur faktikisht të funksionalizohet asnjëherë. Në vitin e kaluar ne kemi formuar një këshill profesional për funksionalizimin e kardiologjisë, i cili me 4 tetor do ka filluar punën klinika me staf vendor, me orar plot, dhe operacioni i parë do me 21 tetor të vitit kaluar, të gjitha do janë numri operacionesh është më i madh se pleqëmëria që kemi pas, një staf që është prej 2 kardiokirurgëve dhe stafi tjetër që është komplet vendor.
Raif Çavolli, kardiokirurg në klinikën kardiologjike në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, thotë se me gjithë mungesën e resurseve njerëzore puna në këtë klinik po kryhet.
Çka do të thotë se është një sukses shumë i madh. Deri ku mund të them që është rutinizuar procedura e operimeve kardiake në klinik. Në aspektin e saj se sa po na përkrahin nga ana e ministrisë, më thonë se kemi një përkraje shumë korrekte, qoftë nga Ministria e Shëndetësisë, qoftë edhe nga drejtoria e SSKUK-s, e cila mund të thonë që përkundër mundësive të cilat janë ndoshta deri tani se kjo është hera e parë që po realizohet në rutinore, kemi mjaft, më thonë
Në anën tjetër, zëvendës ministri Zet Sadiku thot se klinikën e kardiokirurgjisë e ndihmon edhe qeveria italiane e cila ka ndarë 400.000 euro për pajisje mjekësore, po ashtu thekson ai do të ndihmohet edhe stafi nga mjekët italian për eksperienca të reja duke u trajnuar për kardiokirurgji. Sadiku përmend edhe shumën që qeveria e Kosovës ndan për këtë fushë.
Çështja tjetër është që ne vitin e kaluar kemi ndarë një fond të veçantë për kardiokirurgji dhe kardiologji invazive, që ka 300.000 euro fond. Dhe sigurisht do të rritë si pas nevoja apo kërkesa që ka kardiokirurgia, dhe një kësisht dhe jem të punu dhe besoj që jem të finalizim të një vendimi cili ka me kategorizu stafin e kardiokirurgjisë dhe kardiologjisë invazive si staf deficitar dhe ka me që një stimulim shtes, një pagesë shtes për këta dhe sa të fillon sigurimi shëndetësor.
Operacionet në zemër të hapur, një shërbim që gjatë viteve nuk ka mundur të kryhet në ÇKUK, pacientët e kanë bërë jashtë institucioneve publike shëndetësore. Shumë avjetore që Ministria e Shëndetësisë ka të ndarë për programin e trajtimit të pacientëve jashtë vendit, është rreth 2 milion euro në vit, ndërkohë që kërkesat nga pacientët janë shumë të mëdha. Po ashtu edhe rastet e fëmijëve të lindur me anomali në zemër vazhdojnë të mos operohen në Kosovë. Kjo në mungesë të shërbimit të kardiokirurgjisë pediatrike, Gjatë një viti, si pas profesionistëve shëndetësor të kësaj lëmije, rreth 150 fëmijë kërkojnë ndihmë për intervenim në zemër. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Ka që të ndëruar dhe gjues për këtë edicion, për më shumë lajme vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org, në përsilni edhe në rrjetet sociale, Facebook dhe Twitter. Bashkë do të takohemi sërish në orën 16:00.